Кросс-радио.
Ob 23. marcu, svetovnem dnevu knjige, v večjih mestih po vsej Sloveniji že tradicionalno potekajo knjižni sejmi, okrogle mize, literarni večeri, različne literarne delavnice in družabna srečanja, ki so razpotegnjeni skozi ves teden. Z namenom širiti bralsko kulturo se vrstijo prodajne akcije pod udarnimi slogani pod tipa Podarimo knjigo in zdi se, da knjigotrški posli kar cvetijo. Kakšne pa so realne razmere v okleščenem slovenskem po osamosvojitvenem založniškem prostoru, nam bo povedal literarni kritik in publicist Matej Bogataj, nekdani urednik pri naši največji založbi DZS, Državni založbi Slovenije, ki se je v začetku 90-ih let drzno preoblikovala v DZS, drzne znanilce napredka, in postopno v nekaj letih ukinila nedonosen založniški program.
Stanje v slovenskem založništvu je pravzaprav ena taka negativni odmev zgodbe o uspehu, ki jo hočejo predstaviti slovenske oblasti. Gre za pravzaprav zgodbo o divjem lastninjenju. Zgodilo se je to, da je bypass firma pojedla in kupila najprej drugo največjo založbo, DZS, ki je potem nagrabila nekaj manjših založb in jih vse skupaj potem prodala Mladinski knjigi kot prvi največji, tako da imamo pravzaprav upravka za monopolistom. Seveda lahko na knjižnem trgu uspevajo tudi manjše založbe, ki so pa več ali manj pri izdaji predvsem slovenskih izvirnih besedil, odvisne od subvencij, pri čemer je glavni sponzor tega početja, Ministrstvo za kulturo, začelo zelo zaostrovati pogoje za pridobitev subvencij, tako da je letos približno 40% malih založnikov odpadli z natečaja, kar bo imel seveda za posledico njihovo enoletno likvidacijo. Hkrati se pa dogaja seveda neko nadaljne kopičenje knjigarn pravih pravzaprav ni. To so zdaj samo še nekakšne štacune z vsakovrstno kramo. Število naslovov ne upada, zdi se pa, da so pravzaprav zaradi tega, ker se en del tega proizvodnega procesa prenaša na manjše založbe, ki nimajo lektorjev, da ves čas pada pravzaprav kvaliteta tistega natiskanga. Skratka, knjige zgubljajo na svoji tehnični plati, na jezikovni plati, malo je založb, ko si lahko še prvošijo, izdajati res pompozne velike zbirke. Take so pravzaprav vse redkejše, tako da je pravzaprav že kakšen slovar tujk ali pa zvezek enciklopedije v tem pretežno osiromašenem slovenskem založniškem prostoru že pravi podvig.
S preoblikovanjem založb v delniške družbe so seveda kratko potegnili vsi ljubitelji in ustvarjalci kvalitetnega leposlovja. Današnje razmere v založništvu zato že mejijo na kulturno katastrofo. O tem, kaj nam realno prinašajo dnevi knjige, nam bo povedal urednik pri Cankarjevi založbi Zdravko Duša.
Človek včasih kaj ve, a na lašč zbirajo take dogodke za otvoritev dnevov knjige ali kaj. Ampak lansko leto se je to pokrivalo z prepovedjo prodaje knjig založbe obzorja oziroma knjig Mladinske v predržavni založbi in obratno nekaj tako je bilo. Leto se je na prvi dan razglasil stečaj založbe obzorja. Točno se je pokrilo. Ne? To kaže, da so ti grobi kapitalski procesi v založništvu še zmeri na delu, da je početje največje založbe pri sesuvanju konkurentov uspešno in da se pač en del tega pokriva z nekimi tendencami, ki mislim, da po svetu že počas ugašajo. Namreč, o čem govorim. To, kako so pri Bertelsmanu vzeli oziroma brcnili na cesto te glavnega menedžera zaradi tega, ker je hotel opustiti književno produkcijo. In to, kako so se na okroglih mizah v Bologni pogovarjali o tem, da se veliki kapital umika iz založništva, kaže na nekaj. Kaže, da je tu prišel do svoje meje da je prišel do spoznanja, da se z založništvom ne da zaslužiti več kot toliko in da je pač to ena branža, ki ima svoje zakone in ki pač lahko zasluži, kolikor lahko zasluži. Skratka, upati je, da bo vsaj v svetu šlo nazaj od kapitala k vsebini. Kako bo pa to tu pri nas, ne vem.
Založniki in avtorji pa znova in znova opozarjajo na mačehovski odnos države do knjige, saj ne premore strateške vizije in očitno tudi ne interesa, da bi se stihija na trgu, predvsem pa ukinjanje založb, ki smo jim priča v zadnjem desetletju, kakorkoli ustavilo.
Kapitalizacija oziroma lastninjenje pač pomeni, da na tržišču ob subvencijah, ki so nominalno zmeri nižje, država financira približno 60% stroškov natisa in honorarjev za tiste knjige, ki jim podeli subvencija. Vse ostalo je pa prepuščeno trgu. Trg ima pa seveda svoje okuse, kar pomeni približno to, da zadeva bolj, ki je namenjena širokemu krogu bralcev, bolj, ki je populistična, večje potem njen inkaso in se seveda pretežni del založništva pomika v to smer. Gre seveda za, predvsem za knjige z področja ne fikcije, za neke stvarne priročnike, bodi si za ta New Age junk oziroma smetišče novih knjige, ki posegajo na smetišče novih duhovnosti, ali pa kuharske knjige, priročniki, skratka. Tako. Bojim se, da bi tukaj seveda morali začeti sprejemati, predvsem seveda tisti, ki upravljajo slovensko kulturo, zakone, ki bi zaustavili to permanentno drsenje literature in kulture sploh proti vsem ostalim panogam, vendar, kot kaže, so ljudje, ki so na ministrstvu nastavljeni kot likvidatori. Moja teza je ta, da je kultura v stečajnem postopku, samo nihče nam še ni povedal, tistim, ki se z založništvom in podobnimi neprofitabilnimi stvarmi ukvarjamo, da smo tehnološki višek.
Za konec slovenske zgodbe o založniških transakcijah, ki se pogosto sliši kot pravi science fiction, si poslušajmo še vizijo sanacije, ki jo predlaga Matej Bogataj.
Veliko je modelov, po katerih bi lahko to sanirali, vsi bi pa zahtevali seveda večjo participacijo finančno države pri teh projektih, država pa očitno za to nima nikakršnega interesa. Tako da jaz mislim, da bi morali tisti denar, ki smo ga dobili za tiho podporo ameriški vojaški operaciji v Iraku, kot njihovi zavezniki, nameniti na tisto področje, ki nas Slovence najbolj zaznamuje. Ves čas govorimo, da je naša identiteta vzpostavljena predvsem kulturno, tako da predlagam, da teh skoraj 5 milijonov dolarjev namenimo Draganu Živadinovu, da bi strelil v vesolje nekaj najbolj zagrizenih in militantnih natovskih trubil. S tem bi seveda dobili Slovenci prvo vesoljsko umetniško inštalacijo, kar bi na eni strani pomagali kulturi, da si upomore, na drugi strani bi pa seveda s tem dobili neko novo identiteto in bi kar naenkrat postali prepoznavni, ker zdi se, da je eden glavnih problemov Slovenije njena prepoznavnost že v Evropi, kjer jo zamenjujejo Slovaško, kaj šele širše.
Tokrat na ljubljanskem glasbenem prispevku za Cross Radio predstavljamo slovenskega skladatelja Alda Kumarja. Aldo Kumar je pred kratkim pri edicijah slovenskih skladateljev izdal album Strastra, na katerem so štiri njegove skladbe: Strastra, Istralija, Istrska suita in Impro Strastra, v katerih, kot se iz imen lahko razbere, skozi glasbeni jezik skladatelj izraža svojo strast do Istre. Aldo Kumar drugače ustvarja vokalno in scensko glasbo ter simfonična dela. Med njegovimi najpomembnejšimi pa so Post Art, Glej, piše ti Mozart in na strani Merkurja za zbor in orkester, ki je bila prva njegova izdaja pri edicijah slovenskih skladateljev. V svojih skladbah se poglablja v dediščino istrske kulture in glasbe. Tako se v njegovem opusu pojavljajo mnogi motivi, harmonije, ritmi in teme iz istrske tradicionalne glasbe, občasno pa zaide tudi v raziskovanje džezovskih zvočnosti. Ta teden so potekali v Ljubljani slovenski glasbeni dnevi, v okviru katerih se je zgodila tudi tradicionalna noč slovenskih skladateljev, kjer se predstavijo predvsem mlajši slovenski skladatelji. Aldo Kumarjeva skladba Impro Strastra, predstavljena v dveh delih na albumu Strastra, je bila izvedena na lanskoletni noči slovenskih skladateljev. Solist na klavirju je bil Bojan Gorišek, Big Bandu RTV Slovenija pa je dirigiral Milko Lazar, ki ga poznamo sicer tudi po njegovem delu Hunski hrbti. Poslušamo pa skladbo Impro Strastra 1 iz albuma Strastra Alda Kumarja.
Vse, kar smo v 106. krosu za vas pripravili na Ljubljanskem radiju Študent. Lepo se mejte in adijo od Amelije, Davida, Aleša in Ane.
Kros Radio.